kulu kwa baba, nikatayarishe kako makalote.
I'm a